Falamos de Pontecesures porque alí a suma de BNG e PSOE chega a maioría absoluta. Hoxe contamos coa nacionalista Maite Tocino. Maite, boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
As contas en concreto son PP 5 e, por outro lado, BNG 4 e PSOE 2. Xa está negociado por completo cos socialistas se van entrar no goberno ou non?
No, bueno, de momento iniciáronse negociacións, é certo que o portavoz do PSOE o día seguinte das eleccións anunciou que apoiaría a investidura da alcaldesa do BNG, eu. Ahora mesmo abrimos un período de negociacións un pouco, bueno, pues para ver como se pode organizar o Concello a futuro, si queren formar parte do equipo goberno, si non, pero bueno, son negociacións que aínda están no seu inicio e que pues levará o seu tempo hasta que cheguemos a un acordo que nos satisfaga as dúas partes.
Este, que puntos en común teríades?
A ver, ambos temos en común, ambos temos na mente que o prioritario no Concello pois é o tema da limpeza. Son puntos coincidentes. Son puntos coincidentes o tema da ausencia de eventos culturais, de actuacións, de actividades por rapaces, de actividades para a mocidade. Son coincidentes a necesidades, si ben con matices, de darlle unha volta ao proxecto do polígono industrial de Pontecesures. No noso caso, a nosa postura de sobra coñecida, estamos en contra dese proxecto e está claro que calquera negociación ten que ser con esa condición, non? Que propoñer un proxecto alternativo para esa zona, porque é certo que se pode aproveitar as opcións, as posibilidades que ofrece, pero non este proxecto industrial que pues, vai en contra da calidade de vida dos veciños e ao mesmo tempo limita o medre do noso concello, tanto a nivel residencial como incluso comercial. E, bueno, pues moitas cousas que non creemos que as ideas programáticas, os puntos básicos dos nosos programas non van a supoñar ningún escollo para as negociacións.
Falas de cambios, algunha iniciativa boa dos últimos anos do popular Vidal Seaje que digas, pois isto sí que o manteremos?
A ver, nós temos que, unha vez que se produza o día da investidura, entrar no Concello, ver como están as cousas, ver en que situación se atopan os proxectos que están pendentes e que non foron capaces de sacar adiante, e ata que teñamos todos os datos sobre as poucas cousas que fixeron, pois nós tampouco non podemos tomar unha decisión. Se non me equivoco, a semana pasada, o señor Durán falaba de Mar de Santiago, de que iba a agardar a investidura para falar cos alcaldes de Catoira e Pontecesures, e teremos eso, pues, que reunir e falar de como se reparten os fondos de Mar de Santiago, e unha vez que poño ese exemplo, porque me falas dun proxecto, se poño en concreto. E unha vez que teñamos todos os datos, hai que analizalos e ver se son beneficiosos para o noso concello. Todo que sea beneficioso para o Concello de Pontecesures vaise manter. Ahora, o que non podemos é estar invertindo cartos públicos en proxectos que non benefician o noso concello.
E tes esa dúbida, sospeita sobre o proxecto de Mar de Santiago de algúns concellos da zona de Arousa, sobre ese camiño de Santiago alternativo polo mar?
Bueno, o camiño de Santiago non é, non? É un Mar de Santiago, pero como camiño de Santiago non lle chamaría así. A ver, nos, a postura do Bloque, nestes casi dous últimos anos de proxecto de Mar de Santiago, foi clara. E o propio alcalde o recoñeceu a finais do ano pasado, nunha entrevista que dou a un xornal, non? Que era, el dixo textualmente, que non se podía cuantificar o beneficio económico de Mar de Santiago en Pontecesures. Por que? Bueno, era difícil, porque os factores, non sei que, non sei canto. É difícil de cuantificar? Non, é evidente. Os turistas chegan dende Vilanova ata Pontecesures. Baixan no peirao de Pontecesures. E directamente, ou suben nun autobús, ou siguen hacia Padrón. Entón, na nosa opinión, é doado cuantificar o beneficio económico que deixa Mar de Santiago en Pontecesures, que é cero neste momento. Os turistas que chegan do Mar de Santiago non os ves tomando un café nunha cafetería, non os ves comendo nun restaurante do noso concello, non o ves nun comercio do noso concello pois mercando o que sexa necesario, nin os ves nun supermercado, nin os ves paseando polo pueblo. Entonces, na nosa opinión, a imaxe que percibimos dende fora é que o beneficio é cero. E cando nós falamos cos hosteleiros, cando nós falamos cos comerciantes, cando nós falamos cos veciños, ou cando eles falan con nós, nos transmiten a mesma opinión. Entonces, bueno, entendo, creo, casi estou convencida, que o que nos vamos a topar vai a ir nesta dirección. Pero hai que falar. Hai que falar. E repito, si temos un proxecto que aínda que agora non dé beneficios, que non os dan a nosa opinión, se pode falar, negociar e que deixe un beneficio en cesures, hai que estudalo. Eu tampouco son unha persoa que me guste cortar polo sano, me gusta sempre valorar opcións. Ahora, ten que dar beneficios a Ponte de Sures, eso é a idea principal. Non hai máis que eso.
Pois agora falamos do camiño portugués o tradicional, porque poderás ver pola venta de seguido que por aquí están a pasar peregrinos constantemente. Iso, como repercute en Ponte de Sures?
Pois mira, en Ponte de Sures pasa unha cousa similar, non? Porque sobre todo nas horas centrais da mañán, aí hasta as 3 da tarde aproximadamente, a pista do regadío de Condide, eso é unha cantidad de xente impresionante pasando por ese tramo do Camiño de Santiago. Cada vez vemos que Cesures é o concello inmediatamente anterior ao concello fin de etapa. E claro, cando se produce que está moi saturado o concello fin de etapa, os peregrinos automáticamente pues, van recuando e vanse quedando no concello inmediatamente anterior. É certo que do gran pasado a ahora, a este mismo momento, se percibe máis peregrino do Camiño de Santiago en Cesures. Aí si ves que, porque ademais hai unha diferencia notable, non? Entre pois como se realiza o Camiño de Santiago, o Camiño Portugués neste caso, e o turista que ven polo no catamarán do Mar de Santiago. Entón, aí si ves unha posibilidade. Porque ese si é un peregrino que por diferentes circunstancias que poderíamos analizar, si para no noso concello. Si vai a tomar un café, si come, fai un gasto no noso concello, vai a un súper e logo sube ao albergue e cociña, ou precisa uns calcetins e os merca na mercería. Aí hai unha posibilidade, non? Aí temos un plan, un proxecto, un recurso turístico que si atrae xente, que fai que a xente pare. Bueno, pois aí é onde máis hai que traballar neste momento para facer do noso concello un punto atractivo para que independentemente de que o concello seguinte este saturado ou non, paren no noso concello. E pernoten no noso concello e consuman no noso concello.
Transmites esa enerxía de querer comezar xa a traballar no concello de Cesures. Como che cambiou a vida desde que coñeciches os resultados electorais?
Hombre, a ver, como cambiar de momento, como ainda non baixamos desa voraxine que son preparación da campaña, desenvolvemento da campaña, xa sabes. Bueno, entón ainda estamos aí, como ahora empezamos coas negociacións, pois estamos ainda aí nesa voraxine que non paras. A ver, eu traballo dende fai moitísimos anos por conta allea, nunha multinacional do sector da alimentación. Quedé moi contenta porque o martes, cando me incorporei de novo ao meu traballo, pois a xente me transmiteu as súas felicitacións, foi un chute de enerxía, non? Porque, claro, ti o domingo estás ca túa lista, ca túa familia, cos teus amigos máis cercanos, e queres que nosa xente, pois xa, obviamente, das por feito que te aprecie e que te quere, non? Eu, por sorte, teño uns compañeros de traballo fantásticos e, de verdad, que o martes foi un día maravilloso porque sentir, jova, ese aprecio da xente, ese cariño que se transmite, pois é moi importante, non? Porque, por un lado, porque te aprecian e, por outro lado, porque se transmiten unha confianza no teu proxecto. E eso a nivel persoal, en política, pero na vida en xeral, é unha das cousas máis gratificantes que hai, polo menos para mí.
É un apoio, supoño, porque ser alcaldesa nun concello pequeno, eu non sei se se ten ou se pensas ter dedicación exclusiva ou a alcaldía ou como vas compaxinar ou non co traballo.
Sí, en principio, a opción máis viable para todos é unha dedicación exclusiva por dúas razóns. Unha, o concello en xeral, non? Os concellos precisan unha dedicación exclusiva do alcalde. Pero en Cesures, en este caso concreto e en este momento concreto, precisa unha dedicación, eu diría, exclusivísima. Non? Temos as portas ás festas do Carme. A investidura o día 17 e as festas son 15 días despois. Temos as portas á preparación, licitación, contratación da piscina municipal que non sabemos neste momento en que punto está. Entonces, tanto pola situación concreta do Concello de Ponte de Sures neste momento, como polas demandas dun concello en xeral, precisa que o seu alcalde ou a súa alcaldesa se adique exclusivamente ao concello. Hai que xestionar, hai que preparar proxectos, hai que presentar proxectos e hai que traballar. E iso precisa, na nosa opinión, unha dedicación exclusiva, neste caso, da alcaldesa. Pois, o futuro alcaldesa, si é así.
Sí, porque ata que sexa a investidura non está nada feito. Hoxe contamos con esa persoa que ten máis posibilidades de lograr a alcaldía en Cesures a próxima semana, porque xa dicimos que entre BNG e PSOE suman maioría absoluta e, polo tanto, habería cambio na alcaldía. Hoxe recibimos a nacionalista Maite Tocino. Moitas grazas por estar en COPE.
Moitas grazas a vos.